Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар Жогорку Кеңештин алдынан чогулуп президентке кайрылуу жолдоду.
Кыргызстандын элине болгон чыккынчылык мыйзамына кол койбой кайра кайтарыш керек. Аларга замечание кылыш керек, как гарант республика катары.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Украин лидеринин дарегине сынды күчөттү. Зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу башкалкылоочу кризистик борборлор каржылоосуз калганы парламентте көтөрүлдү.
Милицияга кайрылганда милицияалар түз эле бизге алып келет да, баягы коопсуздугу камсыз болсун деп. Мындайча айтканда аялдардын өмүрүн куттап калууга да бирден бир себепкер болобуз да.
Доктордун жүрүшүндө мындан башка дагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабиул алып барам. Алгач кесиптешим Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ жана Евробиримдик тарабынан террордук топ деп таанылган Хаммас бейшемби күнү эртең менен тар 4 адамдын сөөгүн Кызыл Чырым уюму аркылуу Израилга өткөрүп берди. Маалыматка караганда 4 жаштагы Ариэль Бибас жана анын 9 айлык энеси Кифир, энеси Ширан жана дагы бир адам Одет Лифшицсиндин сөөгү Израилга берилди. Алар 2023 жылы 7 октябрда Хамас Израилга кол салуу учурунда барымтага алынып, Газа тилкесинде өлтүрүлгөн. Сөөктөр салынган 4 кара табыт Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берилип, аларды жүктөгөн унаа Газа тилкесинен Израилга жөнөп кеткен. Каза болгон эки баланын атасы Ярдан Бибас ок атышпоо келишиминин биринчи этабында бошотулган, анын аялы жана балдарынан бөлөк кармашкан. Израиль эли Бибас үй бүлөсүнүн тагдырын 2023 жылы 7 октябрда Хамастын чабуулунун ырайымсыздыгынын символу катары көрөт. Өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху бүгүн биз үчүн өтө оор күн деди. Хамас 2023 жылы ноябрда Израилдин Газа тилкесине жасаган аба соккусунун натыйжасында бул балдар энеси менен набыт болгонун билдирген. Израилдин бийлиги расмий түрдө алардын өлүмүн акыркы күнгө чейин тастыктаган эмес. Балдардын атасы Ярден Бибас жана анын жакындары иликтөө иштерин жүргүзө тургандыгын билдиришти. Барымтадагылардын сөөгү ок атышууну убактылуу токтотуу боюнча муурда түзүлгөн келишимдердин алкагында өткөрүлүп берилди. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму 22 февралда дагы 6 туткунду бошотушу мүмкүн. Сеул Түндүк Кореянын Украинада туткундалган аскерлерин эгер кааласа кабыл алууга даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлигине таянып Bloomberg агенттиги жазды. Конституцияга ылайык, Түндүк Кореялык аскерлер биздин жарандарыбыз. Алардын эркиндигин сыйлоо эл аралык укукка жана салттарга туура келет деп айтылган мекеменин билдирүүсүндө. Бул сунуш Түндүк Кореянын Украинада туткунга түшкөн жоокери Чосон Илбо басылмасына Түштүк Кореядан башпанага алынууга каалаганын билдиргенден кийин айтылды. Макалада украиналык аткаминер бул Сеулдун көз карашына жараша болоорун айтканы да жазылган. Жыл башында Киев Орусиянын Курск облусунда Түндүк Кореялык эки жоокерди туткунга алганы маалымдаган. Жоокерлердин бири суракта Орусияга согушка эмес окууга барганын айтканы кабарланган. Кийинчерээк Украин президенти Владимир Зеленский ал жоокерлерди Орусия туткунга алган украин аскерлерин айырбаштоо үчүн Түндүк Кореяга өткөрүп берүүгө даяр экенин айткан. Батыштын чалгын кызматтары Орусияга Украинадагы согушка катышуу үчүн Түндүк Кореядан 10 000 чамалуу аскер барганы болушу мүмкүн экенин жазышкан болчу. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери Чүйдөгү номер 2 аялдар абагына барып Махабат Тажибек кызы менен жолугуп келишти. Бул тууралуу 20 февралда мекеменин баспасөз кызматы кабарлады. Махабат Тажибек кызы абакта коркутуу болгонун, тиешелүү чаралардан кийин маселе жөнгө салынганын айтып бергени маалымдалды. Абак жетекчилиги Тажибек кызынын арызына байланыштуу текшерүү жүргүзүлгөнүн, Лысенко аттуу соттолуучу жалпы режимден катаал шартка кармоого 10 февралда эле которулганын билдирди. Соттолуу өлкөдөн чыгарылган, азыркы тапта чет өлкөдө жашаган иликтөөчү Найзболот Темиров Чүйдөгү номер 2 аялдар абагында 6 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жубайы Темиров Лайфте жана Айтайтиси долбоорунун жетекчиси жана негиздөөчүсү Махабат Тажибек кызынын өмүрү коркунучта экенин 18 февралда Facebook баракчасына жазган. Ал жубайынын абактан жазган каты делген сүрөтү дагы жарыяланган. Катта абакта чогуу отурган Лысенко аттуу аял аны өлтүрөм деп ууландырам деп коркутканын жазган болчу. 19 февралда жазат коргоо мамлекеттик кызматы Темировдун жубайынын өмүрү коркунучта экени жөнүндөгү билдирүүсүн түгүндөгөн. Москванын 2-чи батыш аймактык аскердик соту Кыргызстандын 30 жаштагы жаранын Кроксит холдо теракт жасаган террорчуларды актаган деп тапты. Тергөө маалыматына караганда ал Telegram каналдарынын бириндеги мигранттардын баракчасында террорчуларды актаган комментарий жазган. Таастын кабарлашынча, ал азаматтар мындай кылууда чоң душ керек, кармалып калышкан өкүнүч деп жазган үчүн айыпталууда. Сот чечимине ылайык, Москва шаарындагы курулушканалардын биринде монтажчы болуп иштеген Бекзат Абдинасир уулу Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 205-205 беренеси террордук ишмердүүлүккө интернет аркылуу ачык чакыруу боюнча айыптуу деп табылып 3 жылга кесилди. Ал жазасын жалпы режимде абакта өттөйт. Маалыматтарда Кыргызстан жараны коюлган айыпты толук мойнуна алганы жана ага өкүнөөрүн айтканы, бул анын кылмыш жазасын жеңилдетүүгө шарт түзгөнү, ал сот чечимине каршы апелляциялык арыз менен кайрылууга укуктуу экени жазылган. Бекзат Абдинасир уулу аттуу жаран кесилгени тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги комментарий берилет. Нокат райондогу Көк жарайында жайгашкан Көк жар инновациялык орто мектебинин 10 классынын окуучусунун апасы социал тармактар аркылуу бийликке кайрылып кызы сабалган окуяны териштирүүнү өтүндү. Ал 2024 жылы 19 декабрь күнү Малика аттуу кызын классташ кызы сабак учурунда сабап мурдун сындырып койгонун, кызы ооруканада мурдун операция жасатканын айтты. Бул окуя боюнча аталган мектептин жетекчилиги, мугалимдер, жергиликтүү бийлик, билим берүү жана илим министрлиги маалымат бере элек. Ал эми Ички иштер министрлиги Азатка комментарий берип, факт боюнча кылмыш иши козголгонун маалымдады. Иш Нокат райондук ички иштер бөлүмүндө 280 берене бейбаштык менен козголгон, бирок кылмыш процессуалдык кодексинин 467 беренеси баланын кылмыш жаза сотчу өндүрүш тутумунан чыгаруу менен иш токтотулган. Эркин ток гезитинин башкы редактору Арал Асанбаев кызматынан өз арызы менен кеткенин 20 февралда азаттыкка ырастады. Ал кызматтан кетүүсүнө MCN Coin криптоактивин жарнамалоо маселеси себеп болгонун белгиледи. Басылмага жаңы башкы редактор ким болуп тайындалганы азырынча расмий маалымдала элек. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда MCN Coin криптоактивине акчасын алдаткандардын арызынын негизинде былтыр сентябрда кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон, кеминде 2 киши кармалганы кабарланууда. Азыркы тапта MCN Coin криптоактивин жарнама кылды деп сынга кабылгандардын арасында өкмөткө караштуу эркин ток гезити дагы бар. Ал аталган басылмага өткөн жылы октябрь айында криптоактивди уюштурду делгендердин 3 маеги жарыяланганын иликтөө журналисттери аныктап чыгышкан, бирок Нарал Асанбаев гезит аталган криптоактивди алууга жарандарды үндөбөгөнүн азатка билдирген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин YouTube-дагы жана биздин Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде угуп турсаңыз дагы болорун айтып өтөлү. Биз эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, Жер кодексинин жаңы редакциясынын долбооруна нааразы болгон жарандар Жогорку кеңештин алдына чогулуп президентке кайрылды. Алар Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамга кол койбоону суранууда. Ал тапта жер ресурстары кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиги маалымат таратып, жеке менчикке болгон укук корголорун билдирди. Мына мындан бир канча мүнөт мурда президент Садыр Жапаров дагы ушул тууралуу кабар улуттук агенттигине чакан маек берип, анда менчик жерлерди алып коюуга ал дагы каршы экенин, жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин, бирок сөз ушул айыл чарба багытындагы фонддун жерлери боюнча, ижарага берген жерлери боюнча болсо, анда ал башка кеп экендигин, учурда ушул мындай жерлер сөзсүз айыл чарба багытында иштетилиши керек деген, барган сайын дүйнө жүзүндө айыл чарба багытындагы жерлер тарып бараткандыгын айткан. Бул тууралуу кесиптешим Максат Кутманбековдун баяны бар.
Кыргызстандын элине болгон чыккынчылык мыйзамына кол койбой кайра кайтарыш керек. Аларга замечание кылыш керек, как гарант республика катары.
20 февралда Бишкектин айрым тургундары Жогорку кеңеш 3-чү окууда кабыл алган жер кодекси тууралуу мыйзам долбооруна каршы акцияга чыгышты. Парламенттин алдына чогулган 40 адам кол топтоп, президенттен аталган мыйзамга кол койбоону суранды.
Жер кодексинде мындай жазылган болчу: рыночный баа менен элдин кызыкчылыгын эске алуу менен ошол жерге жол кура турган болсо, көп кабаттуу үй кура турган болсо сатып алынат делген. Ошону өзгөртүп изимай тартып алынат деп атат. Достаточный баа менен эле тартып алынат. Достаточный баа Иванга 20 сом, Серегага 30 сом, мага 10 сомго баалай бериши мүмкүн. Рыночный баа эске алынган жери жок. Бул деген изай тартып алуу деген, бул басмачылык,
деди Бишкек шаарынын тургуну Кубат Осмонов. Ошондой эле чогулгандар мурдагыдай эле кызыл китепти калтырууну суранууда. Айрым шаар тургундары ушул мыйзам аркылуу реновация программасы ишке ашып, көп кабаттуу үйдөгү батарея арзан бааланып калабы деп чочулап турушат.
Внимательно прочитать, то они имеют право, понимаете, забирать любого.
Эгер көңүл бөлүп окусак, алар каалаган жерин, каалаган жер тилкесин алып кое алат экен. мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгы үчүн баарын бузуп каалаганы салса болот экен. Мындан сырткары кызыл китепти жок кылабыз деп жатышат. Совет бийлиги учурунда мамлекет жер бөлүп берген, ага акча төлөп кызыл китеп алганбыз, ушуну жок кылабыз деп жатат. Демек алар каалаган жерин ким болбосун алып кое алат экен.
То, что у тебя под домом, это твое, все остальное это государственное.
Деди шаар тургуну Мария Абакирова. Милиция кызматкерлери чолгондорго парламенттин алдында митинг өткөрүүгө болбой турганын түшүндүрдү. Алар президентке кайрылуу жазылган кагазга кол коюп тарап кетишти. Жогорку кеңеш өткөн аптада талаш жараткан жер кодексинин жаңы редакциясын кабыл алган. Парламентте дачалардын маселеси талкуу жаратып, 13 депутат мыйзам долбоорун экинчи окууга кайтаруу сунушун берген. Ал депутаттардын арасында Дастан Бекешев да бар эле.
Жерди кайсы учурунда ала алат, кайсы баа менен ала алат. Ушундай да көйгөй бар. Мен өзүм сунуштарды бергем, сот эле аркылуу болуш керек негизи. Ушундай эле жазылды, бирок бир эле талаштуу жер эле калды, бул баа боюнча. Эми кантип баалайт, баланат ошол жер. Мисалы мамлекет эртең бул жерде биз жолду салабыз, аэропорт салабыз, көпүрө салабыз дегенде же мектеп салабыз дегенде ал негизи кайсы оценканы кантип кылат? Вот ошол жактан проблема чыгып калды. Ошон үчүн мен бир топ эле суроолорду берип, өзүм жоопту алган жокмун да, отурум да.
Парламент аталган мыйзамды 3-чү окууда жактыргандан кийин Чүй облусундагы багбанчылар уюму да президентке кайрылган. Алар айыл чарба багытындагы жерлерди турак жай куруу категориясына которууга каршы экенин, алардын үнүн депутаттар укпай жатканын билдирген.
Бизге багбанчылык уюмдарына кайрылып макулдашпастан туруп, ушундай чечим кабыл алуу кантип болсун? Жетекчиликке шылтоолоп, бизди агрардык комитеттин отурумдарына да киргизбей жатышат.
Министрлер кабинети 2022-жылы иштеп чыккан жер кодексинин жаңы редакциясы бир жылдай коомдук талкууда жүрүп, 2023-жылы парламентке киргизилген. 2024-жылдын жай айларында анын долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап баштаган. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасы Аманкан Кенжебаев аталган мыйзам долбооруна президент кол койсо, ал 6 айдан кийин күчүнө кирерин айтууда. Ал эми кызыл китеп мурдагыдай эле каларын билдирди.
Кызыл китеп калат ошол эле ойдон. Биз 6 ай деп туруп калтырганбыз, анткени бул кодексти кабыл алгандан кийин көп мыйзамдар жокко чыгат. Ошонун баарын ордуна алып келиш керек, ал жерде жазылып турат. 3 айдын ичинде кабмин, өкмөт бүт порядок алып келип туруп, андан кийин 6 айдан кийин гана күчүнө кирсин деп жазылып турат. Өзгөртүүлөрдү азыр бул кодексти кабыл алгандан кийин өзгөртүүлөр болот, каалаган өзгөртүүнү киргизсе болот аны.
Алтапта жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттик 19 февралда маалымат таратып, жеке менчикке болгон укук корголорун билдирди.
Бардык жеке менчиктеги кыймылсыз мүлктөр жана үлүш жерлер мамлекетке алынбайт жана Кыргыз Республикасынын конституциясы жана ушул кодекс менен укуктар корголот. Ошондой эле жеке менчиктеги кыймылсыз мүлктөр жана үлүш жерлер азыркы колдонуудагы жер кодексиндеги алып коюу шарттары өзгөртүүсүз калтырылууда. Мамлекеттик жана муниципалдык менчиктеги жерлерди пайдалануу боюнча өзгөчө шарттар каралган. Алар жерди максаттуу багытында каршы пайдалануу, табигый кырсыктардан коркунучу жээ кесепети болгон учурда өзгөчө баалуу жерлерди же өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын мамлекеттин кызыкчылыгы болгон учурда кайтарылат. Мындан сырткары жаңы жер кодексине ылайык жер участогун мамлекетке кайтаруу соттун чечими менен гана мүмкүн жана бул өзгөчө чара болуп эсептелет.
Кыргызстанда жер кодекси 1999-жылы кабыл алынган, андан бери ага 61 ирет өзгөртүү киргизилген. Бийлик өкүлдөрү буга карабай документ эскирип, бүгүнкү шарттарга жооп бере албай калганын белгилеп, аны толук жаңы редакцияда кабыл алууну сунушташкан. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп билдирүүдө. Маселен, ал кабыл алынса, Кыргызстандагы жер тилкелерин баары бир сыйра ревизиядан өтүшү мүмкүн. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Нотарон ушул маселе боюнча президент Садыр Жапаров жаңы гана кабар улуттук агенттигине маек берип, анда менчик жерлерди алып коюуга каршы экенин, жеке менчик мүлктөр кол тийгиз экенин белгиледи. Эгерде ал айыл чарба жерлердин мамлекеттик фондунан берилген жерлер болсо анда башка кебекендиген мунун негизинде жүздөгөн гектар жерлерди 49 жылга ижарага берилип аны иштете албай оточуп басып жаткан жерлер жөнүндө дагы кеп болуп жаткан болушу мүмкүн экендигин белгилеген. Ал бул багыттагы айыл чарба максатында иштетиле турган жерлердин мааниси артып жаткандыгына дагы токтолгон. Бул тууралуу Азаттык чекит орг сайтынан дагы жакында маалымат аласыздар. Зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу башкалкалоочу кризистик борборлор каржылоосуз калганы парламентте көтөрүлдү. Депутат Айсылу Мамашева алар негизинен АКШнын донорлор аркылуу каржыланып келгенин, аталган өлкөдө каржылык саясат өзгөрүп жатканын, ошондуктан каржылоосуз калганын белгилеп, өкмөттө каражат берүүгө чакырды. Кыргызстандагы 16 кризистик борбордун 2 гана муниципалдык макамда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
29 жаштагы Гүлбарчын чейдей 5 баласын кучактап кызыл камчы күйөөсүнөн качууга аргасыз болгон. Азыр келин кризистик борборлордун биринде убактылуу башкалкалап жашап жатат.
Ишенесизби? Мен өз укугумду билчү эмес элем. Бир жолу күйөөм аябай катуу сабады. Бетим көгала болуп милицияга бардым. Формачан балдар күйөөңүз акмак экен. Сөзсүз жазалайбыз. Кантип ушу кишиге чыдап жашап жүрдүңүз деп жатышкан. Бир кезде күйөөм менен кайнатам келип, алар менен сүйлөшүү үчүн башка бөлмөгө кирип кетишкен. Үйгө келгенде күйөөм дагы сабады. Башка арга калбаганда 5 баламды жетелеп качтым
деп айтты Гүлбарчын. Ал эми Айседептин кош бойлуу экенин уккан жигити баланы бойдон алдырууну сунуштаган. Кошуна колун кеп кылат деген ата-энеси Айседепти үйүнө кабыл алуудан баш тарткан. Айла жок балыкчы дагы кризистик борборго келгенин айтып берди.
Мага бала керек эмес, баланы алдырып сал, кордук көргөзүп, уктукмокко алып, мага бала керек эмес. Бирок мен анын сунушуна макул болбой, баланы жыяктуу үйүнө алып келгенге аракет кылдым. Аял затына жардам берип келишкен эжелерге аябай ыраазымын.
Учурда Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарындагы Бактылуу эне кризистик борборунда үй бүлөсүндө зомбулукка кабылган 3 эне балдар менен жашап жатат. Жалпысынан түрдүү курактагы 12 бала энеси менен ушул жайга келген. Бактылуу эне коронавирус пандемиясы маалында ачылып 2 жылдан бери кризистик борбор катары иштеп келе жатат. Анын жетекчиси Чынара Сыдыгалиеванын айтымында борбор бир жылда ушул эле аймактагы 150 аялга убактылуу башкалка берип жардам берсе 300 кеп кеңеш укуктук жардам алган.
Эң негизгиси бул деген коопсуз жай деп айтылып атпайбы кризистик борборлорчу. Аялдар балдар менен зомбулукка түшкөндө милицияга кайрылганда милициялар түз эле бизге алып келет да, баягы коопсуздугу камсыз болсун деп. Мындайча айтканда аялдардын өмүрүн сактап калууга да бирден бир себепкер болобуз да.
Бул борбордо социалдык кызматкер, юрист болуп 4 киши эмгектенет. Аялдарга жардам берчү психолог жок болгондуктан убак убагы менен борбор калаадан чакырып турушат.
Почти бекер эле иштеп атабыз, баары азыр жашаган аялдар бар. Үзүлбөйт бизде. Тынымсыз эле келип турат. Бирөөсү кетти, бирөөсү келет.
Кризистик борборлорго байланыштуу маселе 17 февралда Жогорку кеңештеги форумда талкууланды. Айрым кризистик борборлор каржылык колдоого муктаж экенин, өз имараттары жок, жабылуу алдында тургандары бар экенин айтышкан. Эл өкүлү 19 февралдагы жыйында өкмөттү зордук зомбулуктан качкан кыз келиндер убактылуу башкалкалоочу кризистик борборлорду каржылоого чакырды.
Биздин соц кризисный центрлерге көбүрөөк акча бөлүнүш керек. Биринчи иретте, экинчи иретте Бишкекте мамлекеттик кризистик борборду ачканбыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал кризистик борбор иштебей жатат. Бардыгы даяр, жабдууларына чейин бардыгы бар. Бирок негедир дагы эле бюджеттен акча бөлүнбөй, мамлекеттик кризистик борбор дагы эле ишке кире элек.
Мамашева Бишкекте ачылган мамлекеттик кризистик борбор каражаттын жоктугунан иштебей турганын эскертип, бюджеттен каржы бөлүүнү талап кылды. Расмий маалыматка ылайык, өлкө боюнча 16 кризистик борбор үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөтүп келет. Алардын 2 муниципалдык, бири Бишкекте, экинчиси Нарын шаарында жайгашкан. Былтыр кризистик борборлордун саны 18 болчу. Аталган министрликтин жетектөөчү адиси Жазгүл Эгимназарованын Азатка билдиришинче, соңку 2 жылда социалдык буйрутманын алкагында кризистик борборлорду тейлөөгө кетчү каражат 12 миллион сомдон 28 миллион сомго чейин көбөйгөн.
Министрлик жыл сайын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө мыйзамына негизинде жыл сайын сынак өткөрүү аркылуу колдоо көрсөтөт. Сынакка бардык кризистик борборлор катыша алышат. 2024 жылы зомбулуктан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү жана убактылуу башкалкалоочу жайларды камсыздоого багытталган 13 долбоор ишке ашырылган.
Былтыр Бишкек шаарында эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдында зомбулукка кабылган кыз келиндерге сапаттуу жардам көрсөтүү максатында бирдиктүү терезе принципиндеги борбор ачылган. Борбор эл аралык донор уюмдардын жардамы менен ачылган, бирок кызматкерлердин айлык акысына каражат маселеси чечиле элек болгондуктан бул борбор азырга чейин иштебей турат. Кризистик борборлордун мамлекетке жардамы тууралуу Оштогу Ак Жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Тарих Асылбекова мындай деди.
Сөзсүз түрдө кризистик борборлордун иштеп турганы жакшы. Бул биз мамлекеттик органдарга түздөн түз жардам берип атабыз. Аларга келип кыйналган аялдар бала чакасы менен кирип мамлекеттик органдардын ошол соцблокту тейлеген мамлекеттик кызматкерлерге кирип алып өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, же талаада калдым, паркта отурам, мына 3 бала менен 4 бала менен десе кайерге жайгаштырат алар? Алар сөзсүз түрдө бизге звонок кылышат да.
Кыргызстанда 2024-жылы ички иштер органдарынын маалыматтык каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023-жылга салыштырганда 32% көп. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Кыргызстанда аялдарга карата жасалган зомбулук көрсөткүчү жогору болуп жатканын, мындай кылмыштардын көбү ачылбай кала берерин буга чейин Бишкекте өткөн лидер аялдардын курултайында акыйкатчы Жамиле Жаманбаева көтөргөн. Ал өлкөдө мамлекеттик кризистик борборлордагы аялдар менен балдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча маалымат да жетишсиз болуп жатканын айткан. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктар менен окторубузду уланталы. Хамас радикал тобу Израилге эне баланын сөөгүн өткөрүп берди. Такси кызмат үчүн лицензия алуу мыйзамына кол коюлду. Милиция каржы шылуундугуна шектүү кармалганын билдирди. Федералдык темалардан Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Украина лидеринин дарегине сынды күчөттү. Ал буга чейин социалдык тармактар аркылуу бөлүшкөн билдирүүсүндө Владимир Зеленскийди шайлоосуз отурган диктатор деп атаган. Бул Украина президентинин бир күн мурунку сөзүнө жооп катары айтылгандай болду. Анда Зеленский Трамп жалган маалымат айдыгында жашап жатканын белгилеген. Бул тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны бар.
19-февралда Майамиде бизнес жетекчилери менен болгон жолугушууда Трамп аскердик муктаждыктарга бөлүнгөн америкалык жардамды Зеленский кыянат пайдаланганын айтты.
Мен Украинаны жакшы көрөм, бирок Зеленский жаман иш жүргүздү. Өлкөсү талкаланды жана миллиондогон адамдар бөөдө ажалга туш болушту. Эки тарап менен тең сүйлөшмөйүнчө согушка чегит кое албайсыңар. Сүйлөшүүңөр керек. Алар 3 жыл сүйлөшө алышкан эмес. Ошондуктан биз жакын арада ок атышуу токтоп, Европа менен жакынкы чыгышта туруктуулукту камсыздагыбыз келет.
Трамп ошондой эле Зеленскийди шайлоо өткөрүүдөн баш тартып жатканы үчүн айыптап, Truth Social социалдык тармагына жазган кескин билдирүүсүндө аны шайлоосуз отурган диктатор деп атады. Эске сала кетсек, Украинада 2022-жылдын февралынан бери согуштук абал жарыялангандыктан шайлоо өткөрүүгө мүмкүн эмес. Трамптын бул сөздөрү Украин президентинин 19-февралдагы маалымат жыйында жасаган билдирүүсүнө жооп катары айтылгандай болду. Анда Зеленский Трамп жалган маалымат айдыгында жашап жатканын билдирген. Зеленский АКШ президентинин экинчи жолку сынынан кийин мындай пикирин бөлүштү.
Я разраховую на украинскую единость, на нашу украинскую.
Мен Украинанын биримдигине үмүт артам. Украинабыздын эркине үмүт артам. Биздин өнөктөштөр менен болгон мамилеге, Европа менен биримдигибизге жана Американын прагматизмине үмүт артам. Америкага керек ийгилик, баарыбызга керек.
Успех так само, как и всем нам.
Конгресстин айрым мүчөлөрү Трамптын соңку билдирүүлөрү согушта курман болгон миңдеген украиндиктердин жакындарына катуу тийиши мүмкүн экенин белгилешти. Америка президентинин билдирүүлөрүн Европа лидерлери дагы сынга алышты.
Det är en felaktig beskrivning. Det var Ryssland som startade kriget.
Согушту Орусия өзү баштаган. Президент Зеленский демократиялык жол менен тандалган. Менимче шайлоонун өткөрүлүшүн Украинадан көрөк эч ким каалабаса керек. Себеби шайлоо деген Украинада тынчтык орноп, алар кайра өзүлөрү өлкөнү башкара аларын билдирет. Ошондуктан социалдык түйүндөрдө тез жарыяланып жаткан билдирүүлөр тууралуу кеп болуп жатканда сабырдуулукту сакташыбыз керек. Биз Европадагы коопсуздук саясатын мындай жол менен жүргүзө албайбыз.
Деди Швециянын премьер-министри Ульф Кристерсен. Украинадагы согушту токтотуу маселеси Дональд Трамп кызматка киришкени күч алды. 18 февралда Сауд Арабиясында Америка менен Орусиянын делегацияларынын биринчи жолугушуусу өттү. Ушул эле күнү Трамп журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Украинадагы согушту токтотуу келишимине жетишерине терең ишеничте экенин билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду дүйнөлүк темалар менен улантабыз. Ирактын баш калаасы Багдаддын Русафа түрмөсүндө 2017 жылдан бери 6 казакстандык аял камакта отурат. Алар сотко чейин тергөө болбогонун, мындан улам эмне үчүн соттолгону тууралуу дагы кабарсыз экенин айтышкан. Азаттыктын казак кызматы менен байланышкан кыз келиндер мекенинен жардам күтөөрүн дагы белгилешкен. Абактагы абал тууралуу кененирээк кесиптешим Эльвира Будайчиева сөз кылат.
Багдаддагы Русафа түрмөсүндөгү бир камерада 40 аял отурат. Андагы туткундардын бири биринен кайчылаш тартылган жиптерге жайылган кийимдер гана бөлүп турат. 43 жаштагы Роза Мансурова Русафада жазасын өтөп жаткан 6 казакстандык аялдын бири. Ал 2013 жылы күйөөсү жана 3 баласы менен Батыш Казакстан облусунан алгач Орусияга, андан ары Сирияга кеткен. Иракта Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринин таасири күч алып турган кезде ошол жерде жашаган. Кийин 2017 жылы Иракта Ислам мамлекети тобу жеңилип, согушкерлер массалык түрдө колго түшө баштаганда Розанын күйөөсү өз ыктыяры менен багынып берген. Бирок Ирактын өкмөттүк күчтөрү күйөөсүн атып салган. Ал эми казак келин балдар менен кошо камакка алынып, көп өтпөй соттолгон.
Иште согуш талаасында кармалган деп жазылып турат. Бирок андай эмес. Бизди эч ким кармаган жок. Өзүбүз багынып бердик. Ал учурда жолдун баары жабылып, коридор пайда болгон. Бирок ал жерден өтүү мүмкүн эмес эле. Тик учак жол бою аткыланып турган. Жолдо баратып сумкамды жоготуп алгам. Анын ичинде документтерим бар болчу. Кудай сактап, тик учактын огунан аман чыктык.
Дейт Русафа түрмөсүндө отурган казакстандык келин Роза Мансурова. Иракта абакта отурган 6 казакстандыктын дагы бири Елена Бердикович соттун өкүмүн дагы эле колуна ала электеген. Мындан улам эмне үчүн соттолгонун так билбей турганын айтат.
Русафага Пешмергеден келдик. Биз ошол жерде багынып бергенбиз. Бизди депортациялайбыз дешти. Андан соң Хомамалиге алып келишти. Ал жерде 1-2 күн болдук. Анан бизди Кызыл Чырымга, анан Багдадка алып келишти. Ишибиз тууралуу сурадык. Бизге бул талкууланбайт, сотто гана каралат дешти. 20 жылга кесилгенибизди да айтышты. Башка эч нерсе билбейбиз.
Именно мы не знаем.
Дейт Елена Берникович. Эркиндик авасы коомдук фондунун жетекчиси Жанна Омирова Русафа түрмөсүндөгү 6 казакстандык аялдын үнүн элге жеткирип жүрөт. Ал өзү да 2017 жылы терроризмди үгүттөгөн жана диний арыздашууну козуткан деген айып менен 5 жылга кесилип, кийин шарттуу түрдө бошотулган. Ошондон кийин Жанна өзү сыяктуу соттолгондордун укугун коргой баштаган. Казак активисти Русафадагы 6 аялдын укугун коргоо үчүн Иракка бара албай, айрым чектөөлөргө туш болгон.
2017 жылы аларга карата соттук териштирүү, тергөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Аларга өкүмдү гана окуп, эч кандай документ берген эмес. Эмне үчүн өмүр бою эркинен ажыратылганын эч ким иликтей элек? Бул аялдар ал жерде эч ким менен согушкан эмес. Алар да ошол кырдаалдын курмандыктары. Алар жөн гана күйөөлөрүн ээрчип барган. Күйөөсүнө баш ийүү бардык казак аялдарына мүнөздүү нерсе. Бул бир эле исламда эмес, жалпы биздин менталитетте бар. Биз азыр эч нерсе кыла албайбыз. Ушунча убакыттан бери консулдуктан ишеним кат алып, расмий документтерди даярдоого аракет кылып жатабыз. Бирок майнап чыккан жок. Биз аялдардын кылмыш иштерин карап чыгууну талап кылуу үчүн Ирактын юстиция органдарына расмий кайрылышыбыз керек.
Юстиция Ирака о пересмотре их уголовных дел.
Дейт Эркиндик авасы коомдук фондунун жетекчиси Жанна Омирова. Аялдар абактагы жан чыдагыс начар шартка нааразы. Баары ден соолугунан жабыркап, бири өпкө оорусуна чалдыкса, экинчиси омурткасынан жаракат алып баса албай калган. Алар 2023 жылы ачкачылык жарыялап, иштерин кайра карап чыгууну жана Казакстанга кайтып келүүнү суранышкан.
Эми бул жерде дары дармек жок болгондуктан ден соолугубуз начар. Дарыгер келгенде парацетамол менен амоксициллин гана берет. Азыр мына баардыгы сасык тумоолоп жатат. Менин жүрөгүм ооруйт, кант диабетим бар. Мындан тышкары өпкөм да сезгенген, белимди да мертинтип алгам, омурткаларым ооруйт. Баса албайм. Бул жерде так кыр көңүл бурулбайт. Тамак аш болсо тартыш.
Дейт Русафа абагындагы казакстандык аял Зарина Кариева. BBC'nin маалыматында Русафа түрмөсүндө учурда 600 аял отурат. Арасында Туркия, Украина, Кыргызстан, Азербайджан, Франция, Германия жана башка өлкөлөрдүн жарандары бар. Абакта 100 жакын жашы жете элек бала терроризм беренеси менен соттолгон энелери менен бирге чоңоюп жатат. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги 2023 жылы Ирактын абактарында кыргызстандык 41 жаран Ирактын аймагындагы террордук ишмердиги үчүн соттолуп кармалып турганын маалымдаган. Жыл башында Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Сирия, Ирактан 3 жылдын ичинде 700 жакын аял балдар алынып келингенин Азаттыкка билдирген. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз.